რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
სპექტაკლები რუსთაველის გამზირზე არსებულ ყველა. რუსთაველის გრიბოედოვის ოპერისა და ბალეტის თეატრებში დაუდგამს. სოხუმშიც მოღვაწეობდა და ბათუმშიც. უცხოეთის ბევრ დრამატულ და საოპერო თეატრში მის დადგმულ სპექტაკლებს უდიდესი წარმატება ხვდა წილად. 10 წლის განმავლობაში თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის რექტორად მუშაობდა. მიუხედავად დიდი წრეხისა, პრინციპებს არ უღალატა და ყველა ვაწნოსილი პედაგოგი შეუნარჩუნა სასწავლებელს. დრამის რეჟისორსა და თაობების საყვარელ პედაგოგს ჩანს დრამატიზმი არ ცხოვრებაში დაკლებია. თუმცა მასთან საუბრის შემდეგ დავრწმუნდი, როგორ შეიძლება 80 წლის ოპტიმისტი, ხალისიანი, ენერგიული და იუმორით აღსავსე ადამიანი თვალსა და ხელშუა ახალგაზრდად გადაიქცეს. ჩვენი სტუმარი ყველა ქართული და უამრავი უცხოური პრემიების ლაურეატი, მარჯანიშვილის თეატრის რეჟისორი ბატონი გიზო ჟორდანია გახლავთ.
ადამიანის მეხსიერება უცნაურია, კაცო, ძალიან გარკვევით და მკვეთრად ახსოვს ზოგიერთი რამ, აი ზოგიერთი ეპიზოდი, ცხოვრების სცენა, შავი მანქანა მაგალითად, აი კარგად მახსოვს.
დედა რომ წაიყვანეს, ჩვენ მას გულისხმობთ.
ჩვენი დაუშვათ ძაღლი მახსოვს.
სახელიც გახსოვთ იმ ძაღლის?
იმ სახლს ერქვა სახელად გოგ სან. ეს იყო გოგი გელოვანი და სანდრო ჟოლანია. გოგია და სანდრიკო ეს ციხისჯვარში იპოვნეს ამ ბიჭებმა ეს ძაღლი და მოიყვანეს და ეს კავკასიური ნაგაზი იყო უზარმაზარი ძაღლი, რომელიც შეეგისტებმა მოწამლეს ესე იგი. იმიტომ რომ ხელსუშლი და ბევრ ამაში. ეზოში არ შემოუშვებდა არავის.
ნაგაზი ნამდვილად არ შემოუშვებდა.
ასეთ ძაღლი ეს გოგსან. სხვათაშორის აი ძალიან დიდი სევდა და ძალიან დიდი სიხარული მაქვს მე ამ ქალაქს. მე მყავდა ბიცოლა. იყო ასეთი ქალი ბარდღა გიგინეიშვილი, რუსულის მასწავლებელი, ხაბა.
რუსულის სახელები გაქვთ.
ბარდღა
გიგინეიშვილი.
ბარდღა გიგინეიშვილი ისეთი რუსულად ლაპარაკობდა კარგად, კაცო. ყოველ შემთხვევაში მაშინ ასე მეჩვენებოდა მე და ლექსები იცოდა რუსულს ასწავლდა. ალბათ დაამთავრა, მე არ ვიცი სად დაამთავრა, მაგრამ უმაღლესი განათლებით იყო ეს ქალი ომის პერიოდში. ერთი ორჯერ ჩემი მშობლები ჩავიდა ლანჩხუთში და თან წამიყვანეს მე თბილისიდან. თბილისში ცხოვრობდი
ჩვენში,
ხო? ხო და ჩამიყვანეს მე იქადა. ჩაი გაიმართა დილის ჩაია თუ შუა დღეს ბიცოლაჩებმა უზარმაზარი ხაჭაპური მოიტარა. დიდი ულამაზესი რაღაცნაირი კარი ხაჭაპური, მაშინ არც თბილი იყო და არც ყვილი. ხო და აიღო და ბიცოლაჩებმა ეს გაჭა. და მე სუპრასთან დამსვეს, როგორც სტუმარი. დანარჩენი ბავშვები, ვინც იყვნენ, ხო? ესე ის მხეცურად ბავშვები უყურებენ ამ ხაჭაპოს და როგორც კი გაჭრა ბიცოლაჩემმა, ერთი, ოთხი, ხუთი ბავში მოვიდა დაეძღერა ამ ხაჭაპურს და მთელი ნახევარი წაიღეს. ზომა ორი ნაჭერიც კი წაიღო. ბარგამოთხა ბავშვებო, მიგეშინიათ, მოგცემ თქვენ და თვითონაც რამოდენიმე ნაჭერი დადო თებსე და ბავშვებს აივანზე გაუტანა. ხაჭაპური ნახევარია. არა მოხდა, თუ მეიცი. ის ნაწილი, რომელიც ბავშვებმა წაიღეს, ყველის გარეშე იყო. გაიგეშენ. ესე იგი, ეს აქეთო ხალხველიანი იყო. ეს შეთქმულება ბავშვებსა და ბიცოლაჩემს იქნა მამაჩემი ძველი არესტანტია, ძველი ნაციღარი კაცი, კაცო. ორჯერ ციხეში ისდა და ეხლა ამას ვერ მიხვდებოდა რაღაც, მაგრამ ეს ცოტა გვიან მოხდა, იცი რა იყო ეხლა ესა. თავმოწონებაც, იუმორიც, აღნიშნაც, პროდუქტი არ არის და ესა და უბედურებად ამავდროს ხიარულებაც. აი ესეთი რამე გააკეთა ბარდღა ბიცოლა. ეხლა რა შეიძლება კაც დაგავიზდეს ესეთი რაცა? ეს ადამიანები იყვნენ, რომლებმაც ჩვენი ოჯახი და მისი მეზობელი კიდე სკანდელაკების ოჯახი იყო, რომელს როცა მამა დაიჭირეს და გაუყენეს შუა აზიის გზას, მაშინ იმად გამოგკვებეს ჩვენ. საჭმელი ისინი იძლოდნენ, რომ ჩუმაძეს არ ვის არ ნაგდებით, რომ ვაშენებდნენ. სამი წლის ვიყავი ალბათ. ამას გძნობი ეს მახსოვს, თუ მონაყოლია. მივლიდები.
სითფოც ნახეთ, რომ კიბოსთან ერთად ძალიან დიდი სითფო.
განსაკუთრებული იყო ჩემთვის, ამას გძნობდი. შემდეგ განსაკუთრებული ალბათ იმიტომ, რომ დაჩაგრული ვიყავი. мама დაჭერილი მყავდა და დედა ნუ მწეო იყო და მუშაობდა მართალია ყველაფერი, მაგრამ აი მათ ხან გზნობდი. мама რო ჩამოვიდა მართლაც ბედნიერი ცხოვრება დაიწყო.
თქვენ რამდენი წლის იყავით მაშინ?
რამდენი წლის ვიქნებოდი მე 41 ჩამოვიდა мама. პატარა, მაგრამ იქ დაიწყო ბედნიერი ცხოვრება რა, რო გამოცოცხლდა ავლაბრის ჩვენი ბინა.
რაღაცა გაჩნდა,
ვიღაცა მოვიდა, ვიღაცა წავიდა. ხაჭმელი სტუმრები მოდიოდნენ, შოკოლადი მოკუნდათ, კონფეტი რაღაცა. ერთხელ შოკოლადი მოიძანეს და სტუმრებმა და ჩემს პატარა ძმას გაასინჯეს. მის საქმემან გაზმოლდო წარეო თქო.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
აი ხა ამ გადასახედიდან რომ დაფიქრდეთ, რა თვისებები დაკარგეთ მთელი აი ამ ცხოვრების გზის განმავლობაში?
დაკარგეთ, რა ვიცი, ეხლა რა დავკარგე,
აბა შეიძინეთ.
ა რაღაცა დავკარგე, რაღაც შეიძინე, მაგრამ ერთი უმთავრესი პასუხისგებლობის გზნობა იყო, იცით? მე მაინც უფროსი ბიჭი ვიყავი. მამა ადრე წავიდა ამ ქვეყნიდან. მე მქონდა პასუხისგებლობის გზნობა ჩემი უმცროსებისანი ქედის. პასუხისგებლობის გზნობა დღემდე შემჩა. მიხვდი კი არ ალბათ თავისთავად დაიბადა ეს რომ ვიღაცისთვის მეორე ადამიანისთვის სიკეთის გაკეთება შენი თეთილდღეობის ხარჯზე გაწილადება შენი რაღაცის შენ რო გეკუთვნის სხვასაც თუ არ მიეცი რაღაცა ეს მატერიალური იქნება თუ ზნეობრივი რესურსი იქნება ეს თუ რაღაცა პროფესიული შენ მოიკლო ხანდახან რაც სხვას უნდა მიეცი
თვისებები რომლითაც გამოხატავდით დამოკიდებულებას იმ თქვენი უმცროსებისადმი არ ფიქრობთ რომ აი სწორედ ის თქვენი არაჩვეულებრივი უნარი პედაგოგიკური უნარი რომელიც თქვენ სტუდენტებს მოახმარეთ და აი ასე შეაყვარეთ თავი მე მაინც ფიქრობ რომ ალბათ იმის გამოძახილია
ვიყავი მკაცრის უხეშიც იქნებ უსამართლოც ვიყავი რამოდენიმეჯერ ამაზე მიფიქრია მაგრამ ადამიანი ვარ ახლა ადამიანი ცოდვიანი არსება და ცოდვები რა თქმა უნდა მეც მქონდა პატარა მასალებელი მყავდა მე ეგეთი ქალბატონი დიდი როგორც კი შენ ანგარებითი მომენტი გიჩნდებოდა სამსახიობო ოსტატობაში თუ რეჟისურაში იმ წუთში ის ძალიან გამარცვლით და დამარცვლული ლაპარაკი იცოდა და გეტოდა ისეთნაირად რომ შეცხვებოდა ალბათ იყო მიზეზი რომ მე ყოველთვის მერიდებოდა მისი სპექტაკლზე დაბადება მაგისი და მიშას ეგეთი ეს ორი ადამიანი იყო მიშა უფრო პროფესიული და ეს ზნეობრივად პროფესიულად ამანურად ის იყო და ის პროფესიაში
ვერ წავულიდით გვერდს უნდა დაგეპატიჟოთ ხო
ეხლა არ დამეჯერებ და თვითონ მოდიოდნენ აი არ დამეჯერებ მოდიოდნენ თვითონ და ლილის არასდროს საყვედური არ უთხამს ბერატო არ დავპატიჟებს მიშა თვლიდა რომ თვითონ მოსულიყო მე ამით ხანდახან ბოროტაც ვისარგებლე. წავიდა რაბახი ერთი ორჯერ. მე ისეთი გენიალური წარმოდგენა დავდგირო თვითონ მოვიდნენ, არც დამეპატიჟია. იცი წავიდა რაბახი, მაგრამ ცოტა ჩემ თავსაც დავცინე. ლიტერატურულ ასეს ეს კლდიაშვილსაკ.
შევი ვიყავით, სტუდენტები ვიყავით და არ ვაცდენდით არც ერთ სპექტაკლს, რომელიც თუნდაც აი იმ ჯგუფთან ერთად თქვენს დადგმულ სპექტაკლებს. განა იმიტომ რომ თქვათ თეატრთან ხამად ვიყავით, ჩვენ დავყავით მშობლებს ხომ ბავშვობაში, რაღაც ახალი იყო.
ძალიან მომდომებულები და ნიჭერები იყვნენ. რამდენჯერმე შემხვდნენ მე ეგეთები. მაგრამ ყველაზე დიდი ბედი რა თქმა უნდა ერგო იმ ხალხს, ვინც რუსთაველის თეატრის
სცენაზე იყვნენ. ალბათ იმიტომაც რომ რუსთაველის თეატრში
რა თქმა უნდა ამასაც მნიშვნელობა ჰქონდა დრამის არტისტებზე ღრმა ხალხი, სერდიანი ხალხი და მიმხვდარი ხალხი ისეათეიცეთ.
მეგონა ახლა რამაზ ჩხიკვაზეზე ვინ იტყოდა რომ
ხო
ზედა შეიძლება და თქვა
თუნდაც აეროსი ბატონის ერგო ნუ რანე ესენი ახლებიც ესენი ახლებიც ასე არიან რაგონია იმათი გაგზელებები არიან იმათი მომდევნო თაობები არიან ვინ შეცვლის აკაკი ხორავას ვინ შეცვლის ერგო ზაქარიაძეს ვინ შეცვლის რამას შეკოდეს არავინაც არ შეცვლის ზარცონა შეცვალოს ახალი იწება სხვა და ის იმის გაგზელებაა შეიძლება მამამშვილი შეცვალოს შილმა мама შეცვლოს არა მაგრამ ის მისი გაგზელება
შეცვლით როგორ შეცვლის პირველები უფრო გაურბიან ხოლმე მამის ყავს ამ შემთხვევაში ხო მამის გზას და თავისი უნდა დაამკვიდრონ მაგრამ ის ხომ მიყვებათ მაინც
აი თქვენაც ატყვით ახლა მამის ყავზე არ დადიანო ეს ლოგიკური ცარი და ეს ცუდი ცარი იცით ებრაელებს ნაკლებად ემართებათ ეგა მაგალითად ანეგდოტიც კი არის შილს ალფავიც ასწავლეს. შვილი თავიდან სწავლობს. ებრაელი უნება, შვილო, ახო გასწავლეო. ბედან დაიწყეო რა. არა, ის მაინც ადანონა დაიწყო. მე ხო გასწავლე, აა ბედან დაიწყე შესწავლა, აუ ვეიცი. მე რას ვამბობ ამით, რომ თუ შვილმა არ იცის мама, ესე იგი царсули, რას ნიშნავს царсули? ის მომავალს ვერ შექმნის. თუ ისტორიის მაგალითი შენთვის არაფერი არ არის, შენ მომავალს ვერ შექმნ. მე რამდენი რამე ვერ შევამჩნიე, რაც ბატონმა სერგომ გავიგეთა ჩვენ.
ნაშინაც ალბათ ამას ისე იყო.
მე ახალგაზრდა ვარ, შუტი ვარ, ესე იგი ბაცყენინე, იცით რამდენჯერ?
ხო, მე ვიცი რაღაც როლები არ მიეცით.
ბაცყენინე, დღას ხო ფიქრობ? ეს რა იყო, ეს ჩემი თვით დამკვიდრება იყო, თუ სიბრიყვე ახალგაზრული რაღაცა?
ამბობენ რომ ხელოვანი ადამიანები საერთოდ გაცილებით თქვათ ძიმეები არიან ოჯახში, ვიდრე ადამიანები რომლებიც ხელობრივი პროზაული პროფესიებით ცხოვრობენ.
მე მგონია
რასაცაც საკუთარ თავს.
მე მგონია რომ მე ძალიან ადვილი ვარ სახში, მაგრამ ხანდახან როგორც ხალბატონი ნათელა ამბობს ხოლმე, მე ვარ ძალიან რთული და გაუგებარი.
აა ესე იგი მე არ
მაგრამ არ თვითონ არის კონფეტის ფათაში. თვითონ მეცნიერია და ისტორიკოსი წყაროცოდნეა და მისი ამოსავალი წერტილები კრიტერიუმი სხვანა სიზუსტეებია. ეს რა არის? ეს ურთიერთჩევსებაა, რომელიც საბოლოოდ რაღაც გარკვეულ ჰარმონიას იწვევს, საოჯახო ჰარმონიას. ჩემი საქმის მიმართ, ჩემი პროფესიის სარეჟისორო პედაგოგიური მოღვაწეობის მიმართ განსაკუთრებით მობიერი ყურადღებიანი იყო ხალბატონი ნათელი.
თქვენი შვილები ყველა სპექტაკლზე არიან, თქვენს ყველა სპექტაკლზე, აი აქ რაც დაგიდგა.
დადიან ხოლმე, ძალიან რთული მაყურებლები არიან. განსაკუთრებული მოთხოვნილება აქვს ჩემს. კაცრები არიან.
თქვენ როგორ ეგუებით აი მათ ასეთ სიმკაცრეს?
ხანდახან ისინი მარტლები არიან, ხანდახან ცდებიან ღრმად.
ხანდახან პრომისინი ცდებიან და ამ დროს
შეიძლება მე ვფიქრობ, ჯანდაბა მე რა ვიცი, აბა ეხლა არის მომენტი, როცა მეც დამაფიქრებს მათი შენიშნა.
გაგითვალისწინებია?
კი, როგორ არა, გამითვალისწინებია და არ წამეგია.